Kapitola 25. Při výpadu do Bavorska nemohl v sirotčím houfci chybět Olbrámek se svým oddílem. Všechno to byli ostřílení bojovníci. Znali se a bojovali spolu už několik let. Mnohokrát prokázali svou statečnost, ale také oddanost v boji za pravdu evangelií. Patřili k oporám polního vojska a sám kněz Prokůpek je občas vyzdvihoval ve svých kázáních jako vzor božích bojovníků. Zatímco s předchozími hejtmany si Olbrámek vždycky rozuměl, s Velkem k sobě nemohli najít cestu. Koudelník, jak novému hejtmanovi ve vojsku důvěrně říkali, se narodil ve městě a prošel mnoha bitvami. Navzdory tomu měl Olbrámek pocit, že nemá to, čemu jeho pěstoun Mikuláš z Husy říkával nos na boj. Jan Žižka ho rozhodně měl, ale koudelník podle Olbrámka nikoli. Ještě před začátkem léta vyrazilo početné sirotčí vojsko na západ. U Tachova se k němu připojil Houfec z Nového Města pražského. To v poslední době otevřeně vystupovalo jako spojenec sirotků. Po říšské cestě prošlo vojsko s více než stovkou bojových vozů průsmykem mezi horami a už za dva dny se zmocnilo města Bernau. Leželo jen půl míle od zemské hranice a bylo vstupní bránou do Horní Falce. O dva dny později dobili sirotci město Tirschenreuth a před nimi se otevřela cesta na Waldsassen a Cheb. V Chebu zavládlo zděšení, protože se po městě roznesla zpráva, že se kališníci chystají zaútočit na ně. Když však donesli zvědové zprávu, že se sirotci otočili a zamířili podél zemské hranice na jih k Řeznu a drancují bavorské vesnice tam, v kostele svatého Bartoloměje se konala velká bohoslužba díků vzdání. Účastnil se jí i Jan, který tam právě dovezl další fůru železa. Od nepříjemné události s oním Končelem běžel obchod hladce a Jan si v Chebu dokázal získat mezi měšťany několik přátel. Poslyš, přemlouval ho Jirchář Rolf, co kdybys občas dovezl také pár kusů poctivého věziny? Samozřejmě bych dobře zaplatil. Jan poslechl. Uměl se otáčet a věděl, že na téhle válce se musí vydělat, dokud ještě trvá. Nic sice nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít ke smíru, ale nic také nemohlo trvat věčně. To bylo svaté přesvědčení jeho otce Olbrama a toho Jan ctil téměř stejně jako panu Marii. Jediný, koho ctil ještě více, byla Bohuše, kterou miloval s vášní svých 17 let. Tím spíše, že čekala jeho první dítě. Sirotčí polní vojsko mířilo kopcovitou krajinou bavorského lesa na jihozápad k Řeznu. Dobývání městečka Nitenau bylo svěřeno Olbrámkovi. Město nebylo velké, ale výstavné a podle toho, co viděli přes hradby, museli zde žít zámožní kupci. Dostat se k ním však nebylo vůbec snadné. Nitenau leželo v údolí mezi zalesněnými kopci na soutoku řeky Regen s jakýmsi potokem, který nebyl široký, ale dostatečně hluboký, aby se z té strany útočilo špatně. A přes Regen to byl holý nesmysl. Zbývala jen cesta po pláni od vesnice Bodenstein, jenže ta byla přehrazená dvojitým pásem hradeb a několika věžemi. Zaútočit čelně bude znamenat spoustu mrtvých, odhadoval mrzutě cepník Matouš. byl pravou Olbrámkovou rukou a většinou se radili především spolu. Koudelník si odvezl všechna děla. Na delší obléhání nemáme čas. Když už jsme sem vážili cestu, přece neodjedeme s prázdnou, nesouhlasil Olbrámek, rukou si zacláněl oči proti paprskům poledního slunce a rozhlížel se po krajině. Hledal něco, co by jim mohlo pomoci. Ukázal za potok, k němuž vedla stružka z nevysokého návrší, zakrytého hustým porostem stromů. Byla bez vody a dno měla vyložené plochými kameny. Proč pak tam asi je? Nadhodil. Vyskočil na koně a obloukem, aby se drželi z dostřelu kuší na hradbách, zamířili k návrší. Když tam dorazili, Olbrámek překvapeně hvízdl. Z dálky to celé vypadalo jako návrší, ale teprve když přebrodili potok a dostali se za hradbu keřů, zjistili, že to je hráz velkého rybníka. Větší část houfce se položila na pláň u cesty k bráně a zbytek mužů vyrazil po okolních vesnicích. Našli je opuštěné. Obyvatelé utekli do lesa i s dobytkem a obilím. Tentokrát nestráceli čas tím, že by se pokoušeli najít jejich úkryt, ale obešli chalupy a pozbírali motyky a rýče. Se soumrakem se přesunuli na hráz a ukrytí za stromy do ní začali hloubit příkop. Když byl skoro hotový, přehradili jeho konec dřevěnými deskami, které sňali z bočnic svých vozů. Pak prokopali zbytek a nechali sem natéct vodu z rybníka. Ta se s výhružným šplouchnutím o desky na konci příkopu zastavila. Hned pak začali hloubit o pár kroků vedle další příkop. Kránu jich měli 10. Až řeknu 3, vytrhnete desky a rychle utečete sem ke mně, nařizoval Olbrámek, který stál na břehu stranou na nevysoké skalce. Povedlo se. Všichni jeho muži k němu dorazili včas. Voda z rybníka se začala hrnout příkopy dolů a skoro ihned zaplavila prostor kolem potoka. Protože Nitenau leželo v mělkém údolí, pokračovala dál až k jeho hradbám. Voda z rybníka proudila stále rychleji a strhávala z hráze hlíno a kameny. Pak se ozvalo zadunění a hráz se protrhla. Nejprve na jednom místě a poté i na druhém. Všechna nahromaděná voda se divoce valila dolů. Během několika minut rozvalila městské hradby. Pak už bylo všechno jen dílem okamžiku. Houfec připravený stranou na travnaté výšině počkal, až voda z protrženého rybníka odteče. Hned pak vyrazil stasenými zbraněmi. Obešel čelní hradbu a z boku od potoka zaútočil na průlom v opevnění. Měšťané s houfcem žoldnéřů se ho sice snažili bránit, ale proti zkušeným kališnickým válečníkům neměli nejmenší šanci. Během hodiny bylo Nitenau v rukách Olbrámkova houfce. Olbrámek nařídil měšťany ušetřit, pokud naplní jeho vozy jídlem, látkami a zbožím. A zaplatí výkupné 30 hřiven stříbra. Nemusel se ani obtěžovat prohlížením domů a hledáním úkrytů, kam obyvatelé poschovávali své cennosti. Pak nechal všechny schromáždit na rinku a tam jim kazatel Háma, který jeho houfec doprovázel, déle než hodinu vysvětloval Kristovu pravdu a především znění 4 artikulů pražských. Všichni museli přijmout svátost z kalicha. Místního faráře nechal Olbrámek na potupu svléknout do naha, spoutat řetězy a přivázat za vůz. Rozhodl se, že ho odvleče ke knězi Prokůpkovi, aby rozhodl, co s ním. Ale nitenauský farář cestu nepřežil. Ve stejné době vydrancoval jiný houfec klášter ve Walderbachu, v němž pobil mnichy, spálil varhany i obrazy a pobral zásoby z klášterního dvora. Stejně úspěšně si vedli i další oddíly, takže už v polovině léta se polní vojsko mohlo obrátit k zemské hranici a přes Chrám a Waldmünchen zamířil domů. Hranici překročilo oblíbenou cestou přes Všerubský průsmyk a pokračovalo k Domažlicím. Tohle město ovládali kališníci, stejně jako většinu dalších poblíž důležitých zemských cest. Tady se sirotci utábořili. Svozy plnými kořisti nechtěli pokračovat k Plzni. I když by si na ně oddíly Landfriedu západočeské katolické šlechty nejspíš netroufly, nebylo třeba riskovat. Mnohem bezpečnější cesta vedla přes Písek a Tábor. V tom případě bylo třeba nejprve sjednat s Prokopem Holým průchod přes území, které ovládal Táborský svaz. Té věci se samozřejmě ujal Velek Koudelník s knězem Prokupkem. Olbrámkův Houfec měl stejně jako ostatní bojovníci několik dní volna na odpočinek. V Domažlických Šencích bylo příjemně, pivo se tu vařilo dobré a z mouky, kterou sirotci přivezli, nechali u místních pekařů napéct hromady koláčů. Z Bavorska rovněž přihnali stádo skotu a ovcí. Krávy prodali místním řezníkům, ale ovce si nechali a skoro všechny porazili a na rožních se před hradbami peklo skopové. Byl čas užívat si zaslouženou odměnu za úspěchy posledních týdnů. Matouši, něco bych potřeboval. Oslovil Olbrámek hromotludského cepníka, který právě okusoval kousek skopové kýty a po bradě i prstech mu tekla masnota. Ty jsi hejtman, opáčil jeho druh svým oblíbeným rčením. Potřebuji, abys mě ještě s několika spolehlivými chlapy kam si doprovodil. Bude to trvat 3, možná 4 dny, ale jazyk za zuby. Tebe ještě ta věc s Čachrovem neopustila, pochopil hned Matouš. Měl dosud v živé paměti hádku, jejíž slova neslyšel, ale domyslel si. To tě nemusí zajímat, jsem přece hejtman, opáčil popuzeně Olbrámek. O svých osobních záležitostech nebyl ochotný diskutovat s nikým. Tak moc jsem snad neřekl, mírnil jeho výbuch. Byl mnohem starší než Olbrámek, smířený se životem a vždycky klidný. Seženu pár chlapů. Kdy chceš odjet? Po obědě. Následujícího dne byl už Olbrámek se 4 muži ukrytý v lese na návrší nad Čachrovem. Byl spokojený, protože podle pohybu čeledi ve dvoře usoudil, že nenáviděný Vilém, manžel jeho Barborky, je ve tvrzi. Neznal ho sice, ale mýlit se nemohl, když z paláce vyšel urostlý muž, který měl na sobě jen spodky a u pasu zavěšený meč. Došel ke kamennému korytu a slastně se myl. Pak se obrátil a vydal se zpátky do paláce. Olbrámek se snažil zapamatovat si tu tvář. Teď už zbývalo jen čekat. Jenže čas plynul a Vilém z Čachrova se neobjevoval. Z tvrze vyjel žebřiňák doprovázený čeledínem a 2 děvečkami, které nesly přes ramena dřevěné hrábě. Povoz kodrcal po kamenité cestě na louku, kde se sušilo seno. Olbrámek a jeho muži měli usedel v kožených brašnách placky, sýr a hliněné lahvice s vínem. Najedli se a čekali. Byli vojáci a dokázali sedět na hlíce třeba celý den. Jenže přišel soumrak a Vilém už z paláce nevyšel. Zatracený kacíř, zlobil se Olbrámek, ale já mu to spočítám. Na to, aby se v noci nepozorovaně dostali přes hradby a vnikli do paláce, jich bylo málo. I když nepočítal nijak pečlivě, ozbrojených mužů bylo na Čachrově víc než 200. Navíc netušil, jak to v paláci vypadá. Ulehli na zem do mechu, zabalili se do plášťů a usnuli. Ráno se vše opakovalo. Vilém z Čachrova vyšel na dvůr, umyl se a zase zmizel. Když už Olbrámek ztrácel trpělivost, na cestě od Klatov se objevil jezdec. Celkem klidným krokem dojel do tvrze a za chvíli se Vilém z Čachrova objevil. Dal si osedlat koně a spolu s ním vyjel z brány a pokračoval kolem vesnických dvorců, které se krčily před hradbami. Dosedel, sykl Olbrámek. Sám se na koně vyšvihl první. Okolí si prohlédl už včera a tak věděl, že po stezce kolem horní mítiny objedou les a ty dva zaskočí pod svahem tam, kde se nedávno setkal s Barborkou. Pro přepadení bylo to místo nejlepší. Stezka byla úzká, nerovná, místy ležely vývraty, takže nemohli jet cvalem. I když byli výteční jezdci, dorazili k cestě pod kopcem na poslední chvíli. Vyjeli na ní přesně v okamžiku, kdy se po ní blížil Vilém z Čachrova a jeho průvodce. Oba měli u pasu meče. Ihned zastavili a tasili. Proti sobě měli kališníky. Všem pěti jezdcům zdobil plášť siročí pelikán s kalichem a hostií. Nebylo tedy co řešit. Vyjednávat nemínil ani Olbrámek. I on tasil, patami popohnal koně a vyrazil. Jeho druhové za ním. Cesta byla poměrně úzká. Pro přepadení se sice hodila, ale jen pokud šlo o kupecký povoz nebo Barborku. Dva zkušení rytíři na koních, kteří stáli vedle sebe, se mohli celkem dobře bránit. Početní převaha byla sirotkům málo platná, nemohli se rozvinout ani nepřátelé obět. Bojovat mohli jen dva, jejich druhové museli stát za nimi, aby si v boji nepřekáželi. Olbrámek se srazil s Vilémem z Čachrova. Dal do výpadu veškerou sílu. Jenže Barborčin manžel ho snadno odrazil. I on měl silné paže a byl zkušený bojovník. Třeskl kov o kov, jak se ostří mečů srazila. Stáli těsně proti sobě a upřeně si hleděli do očí. Jsem Vilém z Čachrova, pronesl klidně, protože tak se to mezi rytíři v bitvách dělávalo, pokud se sokové neznali. Olbrámek zaváhal. V jejich houfci se nic podobného neuznávalo. Kacíř byl kacíř. Ale Mikuláš z Husy ho učil, že rytíř se od labky odlišuje tím, že se chová zdvořile, i když zabíjí. A on se rozhodně za labku nepovažoval. Olbrámek, dědic Mikuláše z Husy. Vilém z Čachrova přikývl. Olbrámek však měl pocit, že v jeho pohledu zahledl náznak pochopení. Možná mu o něm Barborka pověděla. Nadechl se a dodal, byl jsem prvním mužem tvé Barborky. Já vím, odpověděl Vilém a couvl, ale jen proto, aby si uvolnil zbraň a okamžitě provedl nový výpad. Olbrámek ho odrazil. Druhý sirotek se svému sokovi nepředstavoval, ale prudce na něj dorážel. Jenže druh Viléma z Čachrova byl rovněž zkušený rytíř. Počkal si, naznačil klamný výpad, pak jakoby zaváhal, že neví, co dělat. Jeho soupeř se dal nachytat. Nadzvedl se v sedle, aby měl při úderu co největší sílu a švihl mečem. Jenže přesně na to rytíř čekal. Zaklonil se, že div nesklouzl z hřbetu koně, ale udržel se. Když meč prosvištěl těsně nad jeho tělem, rychle se vstyčil a nepřítele zasáhl do boku. Ten vykřikl, rozhodil ruce do stran a zhroutil se na zem. Z rány se mu řinula krev. Na jeho místo okamžitě popojel Matouš. I když býval cepníkem, s mečem to uměl výtečně. Snažil se rytíře odtlačit, aby jeho druhové mohli raněného odtáhnout do bezpečí. Jenže rytíř to nechtěl připustit. Proč by měl šetřit zraněného kacíře? Tohle je naše věc, nemyslíš? sykl Vilém z Čachrova. Olbrámek souhlasil. Bojovat budeme jen my dva. Mého přítele necháte běžet, ať už to dopadne jakkoliv. To bylo proti Olbrámkovu přesvědčení. Když už jednou měl papežence v hrsti, proč by ho měl nechat žít? Jenže ten rytíř byl zkušený bojovník a kdo ví, jak by to celé dopadlo. Až Barborčina manžela zabije, samotného papežence dostanou snáze. Své slovo dodržet nemínil. Křikl na své muže, ať ustoupí o 3 kroky. Totéž udělal Vilém. Zraněného odtáhl Matouš a rychle ho ošetřoval. Poznal však hned, že to je marné. Rána byla příliš hluboká a prorazila plíci. Vilém a Olbrámek teď měli pro svůj souboj více místa. Nemuseli se už jen přetlačovat, ale mohli ustoupit do strany a případně se i objet. Ani jeden se však nechtěl ukvapit. Výpad střídala obrana, ale stále to vypadalo, jako by se spíše zkoušeli a chtěli poznat slabá místa toho druhého. Zvláště Vilém z Čachrova se pohyboval úsporně a nikam nespěchal. Nebylo, jak na něj zaútočit. Byl příliš zkušený, aby ho mohl Olbrámek při opatrném vedení boje překvapit. Už ho to začínalo štvát, ale předpokládal, že právě to Vilém z Čachrova chce. Ukolébat ho a donutit k neuváženosti. Buď trpělivý, přemlouval sám sebe. Jeho druhového hlasitě povzbuzovali, jako by byli na turnaji. Olbrámek se pokusil o několik rychlých výpadů, ale neuspěl. Naopak, v jednu chvíli si neopatrně odhalil bok a měl co dělat, aby unikl výpadu svého soka. Zlost v něm rostla. Není přece horší než nějaký papeženecký rytíř. A už vůbec není horší než Barborčin manžel. Boj pokračoval, ale nezdálo se, že by směřoval k rozuzlení. Olbrámek oddechoval námahou a vzrušením. Bylo léto a kožená vesta, přes níž měl nataženou drátěnou košili, se mu potem lepila k tělu. Najednou se mu zdálo, že z dálky slyší tlumené údery kopyt. Zjevně je zaslechl i Vilém z Čachrova a už klíbil se. V tu chvíli mu došlo, že to byla past. Barborčin manžel jej schválně vyzval na souboj a protahoval ho jen, jak to šlo, protože věděl, že se tu objeví jeho ozbrojenci. Olbrámkovi bylo jasné, že by měl okamžitě ustoupit. Kdo ví, kolik nepřátel se tu může objevit. Jenže tady šlo o víc. Kriste, pane můj nejvyšší, pomoz mi, modlil se zoufale. Budu ti sloužit oddaně a ještě lépe. Zabiju každého papežence, který se mi dostane do rukou. Jsem ti oddaný, ty to víš. Dej mé ruce sílu, ať toho chlapa zabiju. Nadechl se a prudce zaútočil. Bylo to přesně ve chvíli, kdy se Vilém z Čachrova trochu natočil, aby se mohl ohlédnout, zda jsou už jeho přátelé na dohled. Olbrámkův výpad sice odrazil, ale musel couvnout. K jeho smůle se zrovna ocitl na kraji cesty, takže jeho kůň šlápl do strouhy. Byla plná bána. Po jejím břehu se kopyta koně smekla a podjel mu zadek. Vilém z Čachrova ztratil rovnováhu, ale ještě se dokázal v sedle udržet. Olbrámek toho využil a dalším švihem meče mu rozsekl rameno. Barborčin manžel vykřikl, ale byl to silný chlap. Stačil si přehodit meč ze zraněné ruky do levé a i když krvácel, další výpad odrazil. Jeho kůň zatím hrabal kopyty v bahnité strouze, aby udržel rovnováhu. Nečekaně sebou trhl a tím prudkým pohybem jezdec přepadl do strany. To už zvíře ustát nedokázalo. Kůň padl na bok a Vilém z Čachrova, který nestačil vytáhnout nohy z třmenů, zmizel pod jeho tělem. Olbrámek chtěl se skočit na zem a dobít ho, jenže v zákrutě cesty se objevilo asi 6 nebo 7 jezdců. Už pochopili, že se něco děje. Měli tasené meče a hnali se k ním tryskem. Olbrámek raději otočil koně a vyrazil opačným směrem na Klatovi. Jeho 3 druhové za ním. Toho posledního nechali ležet na zemi, protože umíral. Rytíř, který Viléma z Čachrova doprovázel, se ujal velení. 2 muže zastavil, aby ošetřili jejich zraněného pána, a s ostatními vyrazil za hanebnými kacíři. Olbrámek se svými muži teď prchal jako o život, ale pronásledovatelé měli výdrž. Jeho malý houfec to tu neznal, ale měli štěstí, protože se nikde nedostali na místo, kde by cesta končila. Křižovali průseky a stezky lesnatého podhůří až do tmy. Byli unavení. Koně běželi z posledních sil, ale vydrželi. Za soumraku toho pronásledovatelé nechali, otočili se a vraceli se domů. Olbrámek a jeho druhové se nejprve postarali o koně, pak se pomodlili a nakonec se dali do jídla. Zranění Viléma z Čachrova na rameni nebylo hluboké ani vážné. Horší bylo, že ho kůň při pádu přimáčkl pod sebe. Necítil nohy a nemohl se hýbat. Odvezli ho do tvrze a Barborka o něj spolu s ranhojičem svědomitě pečovala. Přijdou zase k sobě, uklidňoval ho ranhojič, pro kterého poslali až do Klatov. I když byl kališník, léčil všechny, kteří mohli zaplatit. Jenže nohy k sobě nepřišly. Vilém z Čachrova si pádem z koně poškodil cosi v zádech, takže ochrnul. Navíc ztratil sílu, která umožňuje mužům obšťastnit ženy.